วันที่28เมษายนสำหรับพวกเราที่นี่ย่อมมาถึงเวลา20นแล้วเป็นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการบรรยายเรื่องต่อจากเรื่องในครั้งที่แล้วมา เกี่ยวกับเรื่องนี้จะต้องขอทบทวนในความสำคัญของเรื่องไว้เสมอ คือข้อที่ว่าปัญหายุ่งยากลำบากมันเกิดมาจากทางอริยธรรมเมื่อนั้นเราต้องเข้าใจ สิ่งนี้ให้ถึงที่สุดอริยธรรมเมื่อนั้นก็คืออริยธรรมแห่งความเห็นแก่ตัว จะคิดจะประดิษฐ์หรือจะทำอะไรมันก็เพื่อความเห็นแก่ตัวเพื่อเห็นแก่กิเลสตัวกระทั่งเห็นแก่ตัวแล้วก็เอาเปรียบผู้อื่นจนกระทั่งฆ่าฟันผู้อื่นเหมือนกับที่เขาเรียกว่าฆ่ามดฆ่าปลานี่คืออารยธรรมเงื่อนงำของแผนปัจจุบันของสมัยปัจจุบันมันตรงกันข้ามจากมนุษยธรรมทางจิตใจในสมัยที่มนุษย์เขาเคย รู้จักมนุษยธรรมมันสูงสุดนี้ซึ่งไม่มีทางใจเกิดความเห็นแก่ตัวแล้วเบียดเบียนตัวและเบียดเบียนผู้อื่นมนุษย์จะทำชนิดนี้มันเป็นเรื่องทางจิตใจ มันต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับจิตใจให้ถึงที่สุดเท่าที่จำเป็นในครั้งที่แล้วมาก็ได้พูดกันแล้วถึงข้อที่ว่าสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนแต่มันกลับเกิดความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนเป็นร่างกายกับจิตใจนี่ที่แท้ก็เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแต่แล้วมันกลับเกิดความรู้สึกที่เป็นตัวตน ซึ่งมันเป็นมายาเริ่มไปแสดงอยู่ในตัวแล้วว่าเรื่องของสิ่งที่เรียกกันว่าจิตนี่มันสับสนเพราะเราจะต้องรู้เรื่องของสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นให้เพียงพอในวันนี้จะได้กล่าวลงหัวข้อว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นคืออะไรเราจะได้กล่าวกันถึงเรื่องสิ่งที่เรียกว่าจิตโดยละเอียด ตอนนี้ก็อยากจะให้นึกทบทวนถึงคำบรรยายครั้งที่แล้วแล้วมาซึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่าไอ้คำพูดของมนุษย์นี่มันเป็นอย่างนี้เองคือมันสับสนเพราะเรารู้ไม่เหมือนกันหรือว่าเล็งกันคนละแง่คนละมุมหรือว่าภาษามันถ่ายทอดจากภาษาหนึ่งไปสู่ภาษาหนึ่งมันไปเปลี่ยนความหมายหรือว่ามันบอกต่อๆกันไปตามความที่ไม่เข้าใจอย่างถูกต้อง มันจึงเกิดความหมายหลายหลายชนิดขึ้นแก่คำพูดเพียงคำเดียวอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้คำว่าจิตนี่ก็เหมือนกันมีคำแทนชื่อเรียกเป็นมโนบ้างวิญญาณบ้างและคำอื่นอีกหลายคำซึ่งเลื่อนแต่เป็นคำที่ไกลไปไกลไปกระทั่งคำว่าหัตถยังนี่ก็เคยเป็นชื่อของจิตเดี๋ยวนี้เราไม่อาจจะถือเอาคำว่าหัตถยังหัวใจเป็นชื่อของจิตได้ตอนนี้พระพุทธเจ้ามาได้ตรัสเพราะมันจำเป็นจะต้องตรัสมีคนท่านหลังอธิบายเอาเองว่าจิตนั้นมันคือหัตถยังมันอยู่ในหัวใจมีน้ำน้อยๆอยู่ในหัวใจเปลี่ยนสีได้ความรู้อย่างนี้ก็จะอ่านพบในอัตถกถาคือหนังสือที่แต่งชั้นหลังๆประมาณ1,000 ปีถึงแม้ว่าบางทีจะเรียกว่ามโนหรือวิญญาณหรืออะไรก็สุดแท้เราจะเรียกกันในที่นี้สั้นๆว่าจิตเมื่อเข้าใจเรื่องที่เรียกว่าจิตดีแล้วก็จะเข้าใจว่าทำไมมันจึงเรียกว่ามโนหรือวิญญาณได้ก็ แรกคำว่าจิตนี่คืออะไรนี่เราจะมองกันในแง่หลักธรรมะในพระพุทธศาสนาก่อนแล้วในขั้นแรกที่สุดจิตนี่ก็คือสิ่งที่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นธาตุหรือธาตุในภาษาบาลี มีความหมายกว้างในภาษาไทยมีความหมายแคบจนกระทั่งจะพูดได้ว่าในภาษาบาลีนี้อะไรๆก็เป็นธาตุไปหมดนับตั้งแต่ขี้ฝุ่นอนุภาคหนึ่งจนถึงนิพพานก็เรียกว่าธาตุไปหมดที่จิตก็เป็นธาตุธาตุหนึ่งในบรรดาธาตุเหล่านั้นมีชื่อเรียกของมันเองโดยเฉพาะเป็น4 คำอยู่คือคำว่ามโนธาตุนามธาตุวิญญาณธาตุรูปธาตุแล้วคำว่าจิตธาตุนี่ไม่เคยพบ เอาแต่ที่พบกันมากๆก็คือมโนธาตุธาตุทางมโนนามธาตุคือธาตุที่ไม่มีรูปเป็นแต่สักว่าชื่อวิญญาณธาตุธาตุสำหรับรู้แจ้งอรูปธาตุคือธาตุที่ไม่มีรูปเมื่อดูจากคำเหล่านี้และความหมายคำเหล่านี้ จะเห็นได้ว่าถ้าจัดในสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือใจหรือมโนหรือวิญญาณนี่ไว้เป็นธาตุชนิดหนึ่งเหมือนกับธาตุทั้งหลายอันแสนจะมากมาย แรกทีเดียวก็ต้องนึกถึงธาตุ6ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า มูดนี้ประกอบด้วยธาตุ6คือคนเรานี่ประกอบด้วยธาตุ6ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุมันก็มีวิญญาณธาตุอยู่เป็นธาตุที่6แห่งธาตุ6ที่ประกอบกันขึ้นเป็นคน คนมี6ประกอบขึ้นด้วยธาตุ6ธาตุเท่านั้น ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันรู้กันดีเป็นส่วนวัตถุมีวัตถุชัดแจ้งมีอากาศธาตุที่ว่างธาตุที่ว่างธาตุที่เป็นความว่างนี่ก็วิญญาณธาตุไกลไปอีกเป็นเรื่องนามเป็นเรื่องจิตใจมีไว้พูดกันคราวอื่นก็ได้ว่ามนุษย์คนหนึ่งประกอบไปในธาตุหกในที่นี้ต้องการจะให้เห็นแต่เพียงว่าในธาตุหกนั้นมันมีวิญญาณธาตุอยู่ด้วยคือธาตุวิญญาณเพราะสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือวิญญาณหรือมโนนั้นก็เป็นเพียงธาตุหนึ่งที่ประกอบเป็นขึ้นเป็นคนคนหนึ่งจะเป็นธาตุหนึ่งในบรรดาธาตุทั้งหมดที่ประกอบเป็นขึ้นเป็นคนคนหนึ่งทีนี้ผมอยากจะให้คุณทราบต่อไปว่าในทางหลักธรรมะในพุทธศาสนานะเขาเรียกว่าธาตุกันไปหมดอย่างไรเช่นธาตุ18ชนิดนี่มันจะคือโลกทั้งหมดคือตาเขาเรียกว่าจักขุธาตุสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาทั้งหลายเขาเรียกว่ารูปธาตุนี่วิญญาณที่ทำหน้าที่เห็นรูปทางตานี่ก็เรียกว่าจักขุวิญญาณธาตุมันสามธาตุนะเรื่องตาเรื่องเดียวมีจักขุธาตุธาตุคือตารูปธาตุธาตุคือรูปที่ตาจะเห็นและจักขุวิญญาณธาตุคือธาตุที่เป็นวิญญาณที่จะรู้แจ้งสิ่งต่างๆทางตาทางหูก็เหมือนกันอีกหูก็เป็นธาตุหูเรียกว่าโสตธาตุเสียงที่หูจะได้ยินก็เรียกว่าธาตุเสียงหรือสัทธธาตุนี่วิญญาณที่มันรู้แจ้งทางหูก็เรียกว่าโสตวิญญาณธาตุอย่างนี้ก็ไปจนครบทั้งหกอายตนะคือมโนธาตุธาตุคือใจก็ธรรมธาตุธาตุคือธรรมารมณ์ที่ใจจะรู้สึกมโนวิญญาณธาตุธาตุคือมโนวิญญาณนี่เมื่อรู้ทีเดียวครบกันทั้ง18อย่างมันก็คือสิ่งทุกสิ่งในโลกบรรดาสิ่งที่เราจะเห็นได้โดยรู้สึกได้โดยตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็เรียกว่าธาตุตัวสิ่งที่จะรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นคือตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจเองมันก็เรียกว่าธาตุรวมทั้งตัวจักขุก็เรียกว่าธาตุวิญญาณที่มาทำหน้าที่ที่จักขุก็เรียกว่าธาตุนั่นแหละดูคำว่าธาตุในภาษาบาลีในภาษาธรรมะในพุทธศาสนามันต่างจากคำว่าธาตุที่คุณเรียนกันในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยถึงขนาดนี้ที่มันมีแปลกไปว่าวิชาธาตุอวิชาธาตุธาตุรู้แล้วก็ธาตุไม่รู้ธาตุแห่งความรู้ธาตุแห่งความไม่รู้วิชาธาตุธาตุแห่งความรู้อวิชาธาตุธาตุแห่งความไม่รู้เมื่อที่มันหนักขึ้นกันไปอีกก็นิพพานก็จัดเป็นธาตุเรียกว่านิพพานธาตุสะอุปาทิเสสะนิพพานธาตุอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุธาตุแห่งนิพพานที่มีอุปาทิเหลือธาตุแห่งนิพพานที่ไม่มีอุปาทิเหลือนี่ยิ่งยากฟังยากไปทุกทียังไม่ต้องพูดก็ได้เพียงแต่จะบอกให้ทราบว่าแม้สิ่งที่เรียกว่านิพพานมันก็ถูกจัดเป็นธาตุที่นี่มันก็สรุปไอ้ธาตุทั้งหมดไม่เหลือเพียงสองพวกสังขตธาตุกับอสังขตธาตุสังขตธาตุก็คือธาตุทั้งหลายที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาอสังขตธาตุก็คือธาตุที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งมันก็มีเท่านี้มีเพียงสองธาตุโดยหัวข้อกระจายออกไปเป็นกี่ธาตุก็ได้ ถ้ามันเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยปัจจัยอื่นปรุงแต่งตามกฎแห่งอิทัปปัจจตาก็เรียกว่าสังคตธาตุมันไม่มีในปัจจัยทั้งหลายก็เรียกว่าอสังคตธาตุนี่เราพูดเรื่องธาตุโดยย่อๆให้มันสรุปกันให้หมดสักทีหนึ่งก่อนแล้วก็จะบอกแต่เพียงว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตก็เป็นเพียงธาตุชนิดหนึ่งในบรรดาธาตุทั้งหลายเหล่านี้โดยหลักทั่วไปถือกันว่าจิตนี้ก็เป็นสังคตธาตุคือมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งแต่บางพวกเขาถือเป็นอย่างอื่นเขาอธิบายอย่างอื่นว่าจิตที่เป็นอสังคตะก็มีนั่นเขาว่าไปตามแบบของเขานี่เราโดยเฉพาะผมเนี่ยถือว่าจิตก็เป็นสังคตธาตุมีข้อนิยติกันทีหนึ่งก่อนว่าเมื่อถามว่าจิตคืออะไรก็ตอบว่าจิตคือธาตุชนิดหนึ่งในบรรดาธาตุทั้งหลายนี่ตอบอย่างภาษาอาศัยหลักเกณฑ์ทางภาษาหรือคำที่ใช้เรียกกันอยู่จิตก็คือธาตุชนิดหนึ่งในบรรดาธาตุทั้งหลายที่นี่ต่อทางความรู้สึกหรือข้อเท็จจริงเมื่อถามว่าจิตคืออะไรก็จำเป็นที่จะต้องตอบว่าจิตคือสิ่งที่เราไม่รู้ได้ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยคุณก็จะพอฟังถูกมันเป็นสามัญสำนึกที่จะให้มนุษย์เนี่ยไปรู้ว่าจิตคืออะไรน่ารู้ว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งแล้วแต่จะให้ไปรู้ว่าคืออะไรชัดๆลงไปอย่างนี้มันก็ไม่รู้เพราะเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากเข้าใจได้ยากเห็นได้ยากแต่ว่าเราน่าจะเกี่ยวข้องกับมันหรือทำให้เป็นประโยชน์ได้ตามที่เราต้องการและเท่าที่เราควรจะต้องการ สิ่งนั้นคืออะไรก็ไม่รู้ถ้าว่ากันโดยแท้จริงแล้วมันไม่อาจจะรู้ทั้งหมดแต่มันรู้แต่วิธีที่จะไปดึงออกมาทำให้เป็นประโยชน์เช่นในการดับทุกข์นี้เป็นต้น ข้อนี้เข้าใจได้สำหรับพวกคุณที่เรียนเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรมาบ้างแล้วมามากแล้ว ก็อยากจะเปรียบด้วยสิ่งที่เรียกกันว่าไฟฟ้าไอ้ตัวไฟฟ้าที่แท้จริงนั่นไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนรู้ว่ามันคืออะไรโดยแท้จริง แต่สามารถจะทำให้มันเกิดปรากฏการณ์หรือเกิดปฏิกิริยาแสดงออกมาแล้วก็ใช้มันนานาชนิดอย่างที่เราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าเราใช้ไฟฟ้า กันในลักษณะใดบ้างทางแสงสว่างก็มีทางกำลังงานก็มี ทางแบตเตอรี่อื่นๆก็มีทั้งเรายังไม่รู้เลยว่าไอ้ตัวแท้ตัวจริงของไฟฟ้านั้นคืออะไร เรารู้แต่เป็นว่าถ้าเราทำอย่างนี้แล้วอันนั้นมันจะออกมาถ้าเราจะช้าอย่างนั้นถ้าเราจะช้าอย่างนี้ออกมาทางเจเนเรเตอร์นั่นก็ได้ ออกมาจากการหมักดองทางเคมีนั่นก็ได้แต่ตัวไฟฟ้าแท้จริงก็ไม่รู้ แต่เราเอามาใช้ได้มากยิ่งขึ้นทุกทีเนี่ยมันยังไม่จำเป็นจะต้องรอจนกว่าจะรู้ว่ามันคืออะไรจึงจะใช้มันคนใดเท่าไรเอามาใช้ได้เท่าไรมันก็ใช้ประโยชน์ด้วยไปกันแล้วกันเนี่ยเรื่องไฟฟ้าก็เป็นอย่างนี้เรื่องจิตก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครรู้ พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตัดในลักษณะที่มันตัวมันคืออะไรอย่างมากก็ตัดแต่เพียงว่าธาตุเป็นธาตุอันหนึ่งในบรรดาธาตุทั้งหลายแต่เราก็เข้าใจไม่ได้มองไม่เห็นแต่แล้วเราก็จัดการกับสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นได้ก็มีวิธีมีบายหลายๆอย่างที่พระพุทธเจ้าหรือผู้ค้นพบทั้งหลายได้แสดงไว้รู้จักจิตแต่เพียงปรากฏการณ์หรืออะไรของมันแล้วก็มีวิธีจัดการกับมันให้มันเปลี่ยนไปในลักษณะที่ไม่ทำความทุกข์แก่เราหรือเป็นประโยชน์แก่เรามีประโยชน์สูงสุดแก่เรานี่จิตสิ่งที่เรียกว่าจิตตามข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าเราพูดเราพูดได้ตามพระบาลีท่านว่าจิตนี่ก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะพูดให้ฟัง ในที่นี้ในชั้นต้นนี้ก็พูดให้เข้าใจตามที่มันเป็นจริงเท่าที่เราจะรู้จักมันได้นี่เสียก่อน สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณธาตุหรือธาตุจิตนั่นจึงไปรู้เองครับชีวิตมันตั้งต้นเมื่อไรบัญญัติกันอย่างไรแล้วในนั้นก็ต้องมีวิญญาณธาตุหรือธาตุจิตตามสัดส่วนของมันถ้าชีวิตยังต่ำมากไอ้วิญญาณธาตุธาตุจิตนี่ก็ยังต่ำมากเพราะว่าสิ่งที่มีชีวิตจะต้องรู้จักจะต้องรู้สึกจะต้องมีความรู้สึกจะต้องรู้จักรู้สึกรู้จักรู้สึกรู้สึกต้องการรู้สึกอะไรหนองโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็รู้จักรู้สึกจะกินอาหารรู้สึกจะสืบพันธุ์แม้แต่ว่าสัตว์เดรัจฉานแม้แต่ว่าต้นไม้แม้แต่ว่าพืชที่ยังละเอียดยังเป็นเซลล์อยู่มันก็มีความรู้สึกแต่มันต่ำมากจนแทบจะไม่เห็นเป็นความรู้สึกเมื่อพูดโดยนี้เราก็กล่าวได้ว่าจิตก็คือสิ่งที่จะต้องมีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิต ทุกระดับตามสมควรแก่ระดับของชีวิตนั้นนี่ก็เรียกว่าพูดโดยการใช้เหตุผลกันนะคือเหตุผลเท่าที่เราจะสังเกตเห็นได้ในอายตนะนี้แต่ตัวมันโดยแท้จริงคืออะไรยังไม่รู้เช่นเดียวกันนี่พอจะรู้ในยิ่งขึ้นไปอีกก็จะดูไอ้จิตเนี่ยกันเป็นชนิดก็เป็นระดับไปตามระดับที่ต่ำหรือว่าพื้นฐานที่สุดแล้วก็ขึ้นถึงระดับที่มันสูงที่สุดในการพิจารณานี้ก็อยากจะแยกออกเป็นสองชนิดแยกจิตออกเป็นสองชนิดคือว่าจิตล้วนๆนี่อย่างหนึ่งคือ จิตที่มีการรู้สึกคิดนึกซึ่งเรียกกันว่าอาวัชนจิตหรืออะไรอันนี้อีกอย่างหนึ่ง จิตล้วนล้วนไม่ทำความรู้สึกไม่ทำหน้าที่กำลังไม่ทำหน้าที่อะไรเลยมันเป็นจิตล้วนล้วนส่วนจิตที่มันกำลังทำหน้าที่นั่นมันก็ได้แต่มีความรู้สึกคิดนึกเคลื่อนไหวหรือพฤติอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เปรียบกันง่ายเหมือนกับว่าเครื่องจักรอันหนึ่งเมื่อมันหมุนเฉยๆไม่มีโหลด ไม่มีงานอะไรพ่วงเข้าไปที่มันเป็นเครื่องจักรที่หมุนอยู่เฉยๆที่ถ้าว่าเอาอะไรไปสัมพันธ์เข้าเป็นโหลดให้มันหมุนไดนามโอรู้ให้มันหมุนไอ้เครื่องยนต์กลไกต่างๆเนี่ยมันเป็นเครื่องจักรที่กำลังทำงานกำลังมีหน้าที่มีโหลดจิตนี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นจิตในบางขณะไม่มีโหลดใช่ๆยืมคำนั้นมาใช้ไม่จิตบางขณะก็มีโหลดเวลานอนหลับสนิทอย่างนี้เรียกว่าไม่มีโหลดรวมแม้ไม่ได้หลับสนิทในบางขณะบางระยะถึงเล็กน้อยนี่มันก็ไม่มีโหลด แต่ถ้าตื่นอยู่โดยมากก็ มีสิ่งที่ควรจะเปรียบได้ก็คำว่าโหลดนี่ไอ้จิตล้วนๆนั่นแหละคือจิตไม่มีโหลดเรียกกันในภาษาอภิธรรมว่าภวังคจิต ในพุทธภาษิตยังไม่เคยพบคำว่าภวังคจิตมีแต่ในภาษาอภิธรรม รู้ด้วยรู้ไว้ด้วยว่าสำหรับผมไม่ถือว่าอภิธรรมเป็นพุทธภาษิต ทีนี้จิตที่มีโหลดมีความคิดรู้สึกอะไรอยู่ภาษาอภิธรรมเขาเรียกว่าอาวัชนจิตเคยพบในสุตตันตะซึ่งอยู่ในคำพิธีเก่ากว่าเรียกจิตชนิดนี้ว่าสมณาหารจิตก็มีแต่ในยุคในวงการศึกษาทั่วไปเราเรียกจิตที่ล้วนๆ ว่าภวังคจิตเรียกจิตที่กำลังมีอารมณ์มีอะไรมีพฤติต่างๆอยู่นี่ว่า อาวัชนจิต ที่พูดกันเรื่องจิตล้วนๆก่อน มันเป็นจิตที่สักว่าจิตที่พูดแล้วเมื่อกี้นี่ว่าในบรรดาสิ่งที่มีชีวิตต้องมีจิต ที่จิตที่สักว่าไม่อยู่นี่ไม่ทำหน้าที่อะไรนี่เลยจิตล้นล้วนจิตไม่มีโหลดจิตยืนรงสำหรับชีวิต จิตชนิดนี้มีลักษณะอย่างไรก็รู้ได้จากพระพุทธภาษิตที่เรียกจิตชนิดนี้ว่าจิตประพัดสอน มีพระบาลีเป็นประโยคว่าปภัสสระมีทางภิกขเวจิตตั้งรู้ความภิกษุทั้งหลายจิตนี้เป็นประพัสสอนคุณจำคำว่าประพัสสอนไว้ก่อนตัณจะโขอาพันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิริทังแต่ว่าจิตนี้จะมองได้เพราะอาคันก็กิเลสเพราะอุปกิเลสที่จรเข้ามา นี่ข้อหนึ่งแล้วข้อต่อไปก็ว่าประพัดเจอทางพิเกเวจิตตั้งดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายจิตนี้เป็นประพัดสอนตัณฑ์เจ้าอาคันจุเกหิอุปกิเลเสหิวิปปมุตตังแต่ว่าจิตนี้พ้นได้พ้นวิเศษได้จากอาคันตุกะมาจากกิเลสที่เป็นอาคันตุกะเข้ามากิเลสนี่เขาเรียกอาคันตุกะเพราะมันเพิ่งมาแขกเหมือนกับเป็นแขกจริงๆว่าเพราะกิเลสเพราะอุปกิเลสอันเป็นอาคันตุกะเข้ามาเพราะว่าจิตนี่มันเศร้ามองก็ได้คนพิเศษก็ได้จากอุปกิเลสนั้นยิ่งเมื่อบุตุชนไม่รู้ข้อนี้ตามที่เป็นจริงจิตตภาวนาย่อมไม่มีแก่บุตุชนนั้นเราว่าอริยสาวกย่อมรู้ข้อนี้ตามที่เป็นจริงจิตตภาวนา
จึงมีแก่อริยสาวกนั้นนี่พระพุทธภาษิตมีท่านนี้เราดูให้รู้ในแง่ที่ว่าจิตร่วมๆนั้นเป็นประพัดสอน ประพัดสอนนี้ไม่ได้เล็งถึงบริสุทธิ์โดยตรงมันเป็นความรุ่งเรืองอยู่ในรัศมีประภาคแปลว่ารัศมีสระแปลว่าสั้นออกสัพพสอนแปลว่ามีรัศมีสั้นออกอย่างกับเพชรนะมีรัศมีสั้นออกมาจากเพชรนั่นก็เล็งถึงความหมายที่ว่ามันยังไม่มีอะไรมาแปดเปื้อนมันจึงประพัดสอนอยู่ได้เพราะกิเลสเข้ามาสมมติเอาโคลนมาหุ้มเพชรประพัดสอนของเพชรก็มีไม่ได้ถ้าก็ไม่ปรากฏแต่คงมีอยู่ตามเดิมมันซ่อนอยู่ใต้โคลนที่จิตนี้ตามองได้จากอาคันก็อุปกิเลสที่มันเป็นอาคันตุกะเข้ามาเราจิตนี้ก็พ้นพิเศษได้จากอุปกิเลสที่เป็นอาคันตุกะเข้ามาก็แปลว่าตัวจิตแท้ๆนั้นมันเป็นประพัดสอนอยู่นั่นเองนี่บุตุชนไม่รู้ความจริงข้อนี้ก็เลยไม่ได้ทำจิตภาวนาที่ไม่ได้ประพฤติจะทำให้จิตประพัดสอนนั้นพ้นพิเศษจากกิเลสทั้งหลายโดยถาวรตลอดกาลคุณอริยสาวกคือผู้ที่ได้สดับธรรมของสัตบุรุษของพระพุทธเจ้ารู้ความจริงตอนนี้อริยสาวกจึงทำจิตตภาวนาคือทำจิตให้เจริญจนจิตนั้นพ้นพิเศษเด็ดขาดจากการครอบงำของกิเลสทั้งหลายนี่เรียกว่ามันเป็นเรื่องจิตประพัดสอนเป็นสัพพุทธภาษิตตรงนี้มันจะมีเรื่องคำพูดปฏิสังขิธามะเรียกว่าเรื่องวิญญาณจริยานี่ก็เราถือกันว่าคำพูดนี้เป็นคำพูดที่เราต้องเลือกสาริบุตรภาษาลิบุตรก็มักจะอ้างเสมอว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเอามาร้อยกล้องนี่คือเรื่องวิญญาณปริยานี่มันก็แสดงความหมายอย่างเดียวกันว่าปริยาเลื่อนล้วนของสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณนั้นไม่มีอะไรเลยกิเลสไม่มีไม่มีกิเลสก่อนไม่มีกิเลสทุกชนิดนี่มันก็ไม่มีดีไม่มีชั่วนี่มันมีธรรมกล่าวว่าอย่างนี้ตรงแรกใช้คำว่ามิตรหรือไม่มีวิราคาเกิดปีติวิญญาณปริยาก็วิญญาณเที่ยวเที่ยววิญญาณเที่ยวไปไม่มีราคะยึดภาษาเอตุปุวิญญาณจริยาวิญญาณเที่ยวไปไม่มีภาษาวิโมหะอุปเรตุอุปเรตุปุวิญญาณจริยาวิญญาณเที่ยวไปไม่มีโมหะวิญญาณจริยาวิญญาณเที่ยวไป มานะยุทธิตัวตูตูวิญญาณปริยาวิญญาณทั่วไปไม่มีทุกข์ยุทธัจจะยุทธัจจะตัวตูตูวิญญาณปริยาวิญญาณทั่วไปไม่มีอุทธัจจะยุทธิกิจฉาตัวตูตูวิญญาณปริยาวิญญาณทั่วไปไม่มียุทธิกิจฉามานุสยาตัวตูตูวิญญาณปริยาวิญญาณทั่วไปไม่มีมนุษย์นี่คือว่าวิญญาณล้วนๆตามปกติทั้งวิญญาณล้วนๆเป็นอยู่ตามปกตินั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้มีโลภะโทสะโมหะทุกข์มานะอุทธัจจะอนุสัยนี่เรียกสภาพปกติของวิญญาณที่ท่านกล่าวถัดไปชัดเจนยิ่งไปกว่านั้นอีกเพราะว่าราคะวิปยุตตาเจตตูตูวิญญาณปริยาโอกาสพิจารราคะเที่ยวไปชื่อว่าวิญญาณปริยาพบจากพิจารราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิเกิดหมดแล้วชื่อว่าทั่วไปโดยปราศจากสิ่งเหล่านี้เราก็เรียกว่าวิญญาณปริยาท่านมีทราบว่าปราศจากกุศลกรรมทั่วไปนี่คือวิญญาณปริยาปราศจากอกุศลกรรมทั่วไปนี่คือวิญญาณปริยาปราศจากกรรมมีโทษทั่วไปนี่วิญญาณปริยาปราศจากกรรมอันนั้นไม่มีโทษทั่วไปนี่วิญญาณปริยาปราศจากธรรมดำธรรมดำทั่วไปนี่วิญญาณปริยาปราศจากกรรมขาวทั่วไปนี่วิญญาณปริยาปราศจากกรรมที่มีกำไรทั่วไปนี่ก็วิญญาณปริยาปราศจากกรรมที่ไม่มีกำไรทั่วไปนี่ก็วิญญาณปริยาปราศจากกรรมที่มีสุขเป็นวิบากทั่วไปนี่วิญญาณปริยาปราศจากกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากนี่ก็วิญญาณปริยาสักว่ามันทั่วไปแต่ในสิ่งที่มันรู้แจ้งได้เท่านั้นนี่คือวิญญาณปริยาวิญญาณสาเอรูปาจริยาโหตุตุวิญญาณจริยาจริยามีอย่างนี้เป็นรูปของวิญญาณดังนั้นนี่ชื่อว่าวิญญาณจริยานี่เป็นโยคะสังขารที่สุดนี้ว่าปัจจุบันรู้สึกในทางจิตตังนิพพิโลสะโตนาตุวิญญาณจริยาจิตนี่นี่บริสุทธิ์เป็นปกติมีความบริสุทธิ์เป็นปกติแต่อัตถว่าไม่มีกิเลสนี่คือวิญญาณปริยาทั้งหมดนี่มันแสดงว่าไอ้ตัววิญญาณแท้ๆนั่นมันไม่ดีไม่ชั่วมันไม่ได้ตั้งอยู่ด้วยกิเลสหรืออะไรต่างๆที่มันเข้ามาเป็นอาการตุกตะเข้ามาเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเรื่องยินเรื่องบาปนี่มันเรื่องทีหลังวิญญาณแท้ๆวิญญาณล้วนๆมันไม่ได้เกี่ยวกันกับสิ่งเหล่านี้ถ้ามันพอมาเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่ใช่วิญญาณจริยานะที่ไม่ใช่ปกติของวิญญาณวิญญาณจริยาคือพุทธิภาวะปกติของสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณถ้ามันเป็นตัวมันเองเป็นวิญญาณมันจะต้องปราศจากสิ่งเหล่านี้หมดจึงมีคำกล่าวว่าครับว่าปกติบริสุทธิ์ธนุทางจิตตังจิตนี้มีปกติบริสุทธิ์นิพพิโลสะโทนะโดยอัตว่ามันไม่มีกิเลสนี่คือวิญญาณจริยาพุทธภาสิตสองกลุ่มพุทธภาสิตเรื่องต่อทัศนุทางกระใบทำกล่าวในสุขุมภามากมีกระใบเรียกว่า มันแสดงให้เห็นว่าจิตแท้ๆจิตเลื่อนๆนั้นไม่มีกิเลสที่เป็นอาคันตุกะทุกใบหมดทั้งนี้ก็เพื่อให้เรารู้จักแยกไอ้สิ่งที่เราจิตออกไปเสียจากสิ่งที่มันจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตเรารู้ว่าไอ้จิตเนี่ยมันเศร้าหมองก็เพราะมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างนี้มันไม่เศร้าหมองก็เพราะไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องอย่างนี้พอเรารู้มีความรู้ตอนนี้เราก็มีความเชื่อแน่ในการที่จะทำการอบรมจิตท่านไปนึกดูเวลาที่จิตมันไม่มีอะไรไม่มีความรู้สึกอะไรในประเภทเหล่านี้ที่เรียกว่าวิญญาณรู้จิตเลื่อนเลื่อนกำลังเป็นไปอย่างที่ในภาษาอภิธรรมเขาเรียกว่าพระวังคะจิตพระวังคะแปลว่าเป็นองค์แห่งภพพบแปลว่าความมีอยู่องค์แห่งความมีอยู่คือภวังค์จิตเน้นแต่เกียรติเน้นแต่ว่าเครื่องยนต์ที่ไม่มีโลดเมื่อการเป็นแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมะไปไม่มีความรู้สึกไม่มีความหมายอะไรทั้งนี้ก็เพราะว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยมันเป็นธาตุชนิดหนึ่งเหมือนที่กล่าวมาแล้วตั้งต้นแล้วเพราะว่าไอ้จิตนี้มันเป็นธาตุประเภทสังขารธาตุเพราะมันจึงอยู่ถาวรไม่ได้มันจึงอยู่ได้ด้วยอำนาจของการตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ดูอะไรที่มันมีลักษณะอย่างนี้เราเห็นได้มันคงตัวอยู่ได้ก็มีลักษณะอย่างนี้อย่างเครื่องยนต์ที่หมุนไปเรื่อยๆนี่มันมีลักษณะที่จะต้องมีจุดตั้งต้นก็มีเวียงไปแล้วมีจบแล้วเป็นรอบรอบรอบรอบรอบรอบไปนี่ก็เรียกว่าจุดล้นเป็นจักว่าเป็นตัวสำหรับยืนอยู่ที่มีความมีอยู่แห่งชีวิตจุดล้นก็เรียกว่าภวังค์จิตก็ได้ก็เรียกว่าประพัทธจิตก็ได้เรียกว่าวิญญาณจริยาอย่างที่ว่านี้ก็ได้แล้วทีนี้ก็มาถึงจุดประเภทที่มันไม่ใช่จุดล้วนๆนะจุดที่มีอะไรประกอบกันแล้วเพราะว่าจุดล้วนๆมันทำอะไรไม่ได้มันไม่มีความรู้สึกอะไรเป็นจุดกระทบกันอยู่เป็นวิญญาณจริยาก็ตามมันไม่ทำหน้าที่อะไรบ้างไม่สำเร็จประโยชน์อะไรได้ในการที่จะเกิดเรื่องเกิดราวมันก็หยุดเสืออยู่อย่างนั้นที่เราก็มาถึงจุดที่ว่ามันจะเป็นจุดที่มีอะไรประกอบเข้าไปในนั้นตอนนี้ก็ขอให้เรารู้สึกในคำบรรยายตั้งที่แรกมานี้ว่าจุดเกิดขึ้นอย่างไรที่แท้มันก็ไม่ได้มีตัวตนแต่มันก็เกิดขึ้นได้อาศัยตากับทบรูปอาศัยตากับรูปเกิดจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณนั่นแหละคือจิตอาศัยตาด้วยรูปด้วยย่อมเกิดจักขุวิญญาณนั่นแปลว่าจิตละสภาพที่อยู่เฉยๆอย่างที่ว่านะมารับอารมณ์ทางตาจิตนี้ก็เปลี่ยนตัวเองจากจิตล้นล้วนมาเป็นจิตที่เรียกว่าจักขุวิญญาณที่ประเดี๋ยวมันไปทำหน้าที่ทางหูนี่เป็นจิตที่ชื่อว่าโสตวิญญาณเดี๋ยวทางจมูกก็เรียกว่าฐานะวิญญาณมีชื่อต่างๆนั้นไปตรงนี้ควรจะเข้าใจด้วยว่าไอ้จุดนั้นมันก็จุดล้วนๆมีชนิดเดียว
แต่ละคนไปทำหน้าที่อะไรเข้ามีตู้เปลี่ยนไปหลายสิบอย่างหลายร้อยอย่างก็ได้พวกที่ทำก็มี89อย่างหรือ121อย่างจะก็พาไปเรียกมันว่าดวงก็เลยสังยาผู้ผิดนี้ก็ไม่เปลี่ยนดวงเดียวแต่มันเปลี่ยนตัวได้89อย่างตามหลักเกณฑ์อันนั้นแต่ก็เป็นเพื่อความผิดมี89ดวงจริงก็เรียกว่ามันมี89ชนิดไปตามความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายตามหลักเกณฑ์อันนั้นตัวเดียวดีมันมากกว่านั้นมากมันจะคอยไปได้ทางอาหรือเป็นหน้าทางอะไรต่างๆมันมากกว่านั้นมากนี่เรารู้ก็คือว่าจิตล้มล้วนมันเปลี่ยนตัวเป็นจิตที่ทำงานที่มีงานที่กำลังทำงานทางความรู้สึกในเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงเกิดหมู่ใบคุณยิ้มได้รสกายได้สัมผัสผิวหนังใจได้รับความรู้สึกที่เป็นอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาไอ้จิตเลื่อนๆก็กลายเป็นจิตที่ไม่เลื่อนกลายเป็นจิตที่มีพุทธิ์เป็นจักรวิญญาณนี่ก็อย่างแล้วเป็นวิญญาณทั้งหลายนี่อย่างแล้วที่วิญญาณนี่ให้เกิดสังขารเกิดวิญญาณนามรูปไอ้จิตนั่นก็เปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยถึงแม้ตัวอะไรเข้าไปผสมจิตจนกระทั่งเรียกว่าเวทนาตัณหาอุปาทานตัวมันเป็นจิตอื่นนี่ตัวจะจิตจะทำประเภทเวทนาถ้าผสมแล้วจิตมันจะนั้นจึงรู้สึกเวทนาจิตมีความอยากจิตมีความยึดมั่นถือมั่นมันเกิดจิตที่ยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาแล้วตามนัยยะที่อธิบายแล้วเมื่อวานนี้เมื่อจิตตึงปกติเกี่ยวกับรู้ติดต่ออารมณ์หรือว่าเปลี่ยนตัวไปตามอารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเวลาที่ไม่มีอารมณ์ที่ไม่มีโลดตรงนั้นมันน้อยกว่าในวันหนึ่งในความรู้สึกเมื่อมันมีอารมณ์ทางตาทางหูมันมีเรื่อยมันก็จะนอนหลับต้องนอนหลับแค่ไหนหลับสนิทนั้นผมมีการฝันที่มีจิตที่เกิดขึ้นใต้สมมุติมันก็ไม่ใช่จิตล้วนๆเหมือนกันตั้งเวลาที่นอนหลับสนิทในฝันนี้ไม่มีความรู้สึกเลยเพื่อถูกทำให้สลบไปด้วยมีสิ่งที่ทำให้มันสลบไปได้แต่มันยังไม่ตายร่างกายยังไม่ตายในจิตนั้นก็ยังคงอยู่เมื่อเราต้องเกิดดูเวลานอนหลับบ้างเวลาสลบบ้างเวลามันมีรู้สึกอะไรบ้างมันล้วนแต่เดี๋ยวนี้ธรรมดาเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่อยู่เลื่อนมันรับอารมณ์แล้วมันเปลี่ยนไปตามเรื่องตามราวมันเกิดเป็นนิสัยอันใหม่ขึ้นมาที่เปลี่ยนกิริยาที่จริงจะเปลี่ยนนิสัยอะไรใหม่เป็นจิตที่มันถูกคุ้มแต่งได้กินเลิศนี่เป็นไปต่างๆนานาวันหนึ่งคำนวณดูเองกันแล้วกัน มันไม่ใช่จิตเลื่อนเลื่อนกันนะครับมันเป็นจิตที่มีอะไรผสมเข้าไปเป็นจิตปลอมเนี่ยจิตมีอะไรมาหุ้มห่อให้เปลี่ยนรูปร่างแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนนิสัยใหม่หมดคือไม่บริสุทธิ์นี่คือแต่ว่าสอนมันกลายเป็นจิตแบบใหม่ขึ้นมานี่เป็นจากว่าวิญญาณธาตุล้วนๆหรือมโนธาตุล้วนๆหรือนามธาตุล้วน มีความเป็นจิตที่กระโดดโลดเต้นน่ะยังมีลักษณะที่สังเกตได้จากพุทธภาษิตโดยตรงที่ยกมากล่าวให้เป็นตัวอย่างอันแรกว่าทุรังคมังทุรังคมังแปลว่าไปได้ในที่ไกลมันก็อยู่ที่นี่มันนี่ไปถึงกรุงเทพมันนี่ไปถึงเมืองนอกมันนี่ไปรอบโลกมันนี่ไปดวงจันทร์ก็ได้เนี่ยจิตนี่ไปได้ในที่ไกลเราเรียกว่าทุรังคมังก็การกลับไปว่าเอกะจรังไปเดียวจริงๆก็ได้จุดนั่นนั่นเดียวนั่นอันเดียวดวงเดียวที่ไม่มีอะไรไปเป็นคู่กันได้นะว่าจิตจะมีความรู้สึกความรู้สึกนั่นก็มันไปผสมเป็นจิตกันนะท่านจึงได้คำว่าจิตนี้ไปเดียวแต่ในภาษาที่ตามอธิบายละเอียดแล้วเราถึงที่เราเจอแต่จิตที่ความรู้สึกมันมีต่างยิ่งเกิดขึ้นพร้อมกับสิ่งที่เราจิตเป็นจิตที่ประจนเจตสิกในเสร็จแล้วเราจึงมีจิตยักบ้างจิตโกรธบ้างจิตเกลียดบ้างจิตกลัวบ้างจิตอะไรต่างๆหลายอย่างตอนเขาบอกว่าจิตนั่งเดียวอยู่นั่นแหละมันเป็นจิตดวงเดียวมันอยู่ที่ไหนมันจะไปไหนมันก็จิตเดียวอยู่ที่ยังใช้คำว่าเอกะจรังมีความประพฤติเป็นบุคคลเดียวเป็นสิ่งเดียวเดียวนี่ท่านต่อไปคือว่าอะสะวีรังไม่มีรูปร่างจิตไม่มีไม่มีร่างกายหรือรูปร่างของมันเองมันเป็นนามเป็นนามธรรมมันจึงต้องอาศัยรูปร่างอื่นเป็นร่างกายนี่เป็นรูปร่างให้จิตอาศัยตัวจิตเองไม่มีรูปร่างให้จึงเรียกว่าไม่มีสรีระอัตตะอีรังไม่มีสรีระนี่ท่านตอบว่าท่านบันนังซึ่งจะแปลทั้งคนชอบตัดไทยดีกว่าเราทำสวนอยู่ทำสวนอยู่ด้วยเนี่ยทำบันนังคือทำสวนอยู่ด้วยทุกจะตะลังหลับกรอบอยู่ด้วยไอ้ทำสวนนี้ก็เปลี่ยนแปลงทุกจะตะลังมาทุกจะกรอบจุดนี้เปลี่ยนด้วยเพราะว่าจุดเลื่อนๆมันอยู่ได้โดยการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทีนี้จุดไม่เลื่อนนี่มันก็ยิ่งไปเปลี่ยนแปลงมากขึ้นไปอีกเดี๋ยวอารมณ์นั่นอันนี้เขามีคำเปรียบไว้ว่าเหมือนกับว่าลิงเดี๋ยวกระโจนไปตั้งหน้านั่นเดี๋ยวกระโจนไปตั้งหน้านี้เดี๋ยวกระโจนไปตั้งหน้านี้เดี๋ยวจุดกระโจนไปทางตาเดี๋ยวกระโจนไปทางหูเดี๋ยวกระโจนไปทางจมูกอย่างนี้เป็นต้นเองว่ามันทำสวมจะเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยนอกจากพลังนี่มันกลับกรอกมันเอาแน่ไม่ได้ไม่กินไม่ได้ท่านต่อไปนี้ว่าสุทุทธสังเห็นได้ยากเหลือประมาณท่านต้องถึงจะเห็นได้ยากเหลือประมาณไม่จะมองดูตัวจิตมีทางที่จะมองเห็นได้ต้องเป็นนามธรรมเมื่อเราจะมองเรามองด้วยตาเนี่ยมองจิตด้วยตาเนี่ยมันมองเห็นไม่ได้ที่มองด้วยจิตด้วยความรู้สึกมันก็ยังมองเห็นยาก เดือดประมาณนึงนะนี่ก็จะไม่มองเห็นก็คือเดือดแต่มันมองเห็นยากเดือดประมาณเพื่อเราเข้าใจจิตสิ่งที่เรียกว่าจิตนี้ไม่ได้มันก็ที่บอกมาตอนแรกว่าจิตที่เปลี่ยนก็ไม่รู้แต่เมื่อเราจับถ้าเป็นประโยชน์บ้างโดยการประพฤติปฏิบัติทางจิตเมื่อสุนิสุนังละเอียดอ่อนเหลือเกินมันบรรดาสิ่งที่เปรียบนี้ละเอียดอ่อนสุขุมอะไรกันนั้นไม่มีอะไรทายผิดละเอียดอ่อนเหลือเกินเพราะมันเป็นนามธรรมด้วยมันมีความละเอียดอ่อนตามแบบของนามธรรมอย่างยิ่งด้วยถ้าทางต่อไปมีว่าจามุนิปาตังมันจะตกไปแต่ในทางที่มันใช่มันรักมันจะพลัดตกไปล่นลงไปแต่ในทางที่มันใช่หรือมันรักเท่านั้นแหละนี่ใส่ใจได้มั้งจิตต้องใส่ใจมันจะพลัดไปหาไอ้ที่มันชอบแล้วมันรักเท่านั้นก็เรียกว่ากามนิปาตังตกไปสู่กามเท่านั้นนี่ท่านต่อไปว่าผู้รักขังรักษายากจิตที่เลี้ยงยากรักษายากก็ดูที่ว่าเราจะรักษาจิตในสภาพอย่างนี้อย่างนี้มันก็รักษาไม่ได้มันไหวเหลือประมาณนิพนธ์วาระยังห้ามยากเขาว่าเราชาตินี้มันจิตไม่มีธรรมชาติที่ห้ามยากเมื่อเราจงรักษามันยากและห้ามมันยากห้ามมันจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้มันก็ไม่ใครจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเพราะว่าธรรมชาติของจิตมันเป็นคุณวาระยังที่ห้ามยากฉันต่อไปว่าคุณนิพพานเพราะว่าคมขี่ยากนี่ใครจะบังคับคมขี่อะไรมันก็ยังทำได้แสนยากลักษณะทั้งหมดนี้คือลักษณะของจิตที่มีโหลดได้ทั้งนั้นจึงมีอะไรผสมแล้วมีตัวสติปัญญาอะไรอย่างหนึ่งผสมแล้วเป็นจิตปกติยังเป็นธรรมดาจึงชีวิตอยู่ในโลกมานานพอสมควรแล้วนับตั้งแต่คลอดมาจากท้องแม่มันยิ่งมีการมันจะมีการเป็นอย่างนี้แล้วมันยิ่งมีการเป็นอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นขึ้นขึ้นมากขึ้นขึ้นขึ้นมากขึ้นจนเป็นสายสันดานของสิ่งที่เรียกว่าจิตมีการสรุปไว้ว่ามันจะลงน้ำเรื่อยคุณรู้เอาความหมายเองกันไหมว่ามันจะลงน้ำเรื่อยมันจะลงในทางต่ำเรื่อยจนถึงว่าไม่ว่ามันจะรู้ว่ามันมีความสูงแต่มันก็ยังอยากจะลงในทางต่ำเรื่อยเพราะมีความเคยชินอยู่กับไอ้ทางต่ำคือทางสิ่งที่มันรักมันชอบมันพอใจมันเกิดเป็นอาลัยขึ้นมาคือที่อยู่ที่อาศัยจิตขึ้นมาคือของต่ำหมายถึงกามารมณ์คำว่าอาลัยนี่แปลว่าที่อยู่ที่อาศัยมันไม่มีกามาลัยคือที่อยู่ที่อาศัยคือกาม
ทั้งกับปลาเนี่ยมันมีชลาลัยมีที่อยู่อาศัยคือน้ำเปรียบเทียบกันไว้ดีปลากับจิตเนี่ยมันใกล้กันตรงนี้ปลามีอาลัยคือน้ำมีที่อยู่คือน้ำไอ้จิตนี่มีกามาลัย คืออารมณ์ที่มันคลายมันรักมันพอใจมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกจนบัดนี้เป็นอาลัยของมันมันจึงเกิดความยากลำบากแก่บุคคลผู้ต้องการจะเจริญจิตหรือทำจิตให้เจริญเพราะเหตุที่จิตมีลักษณะอะไรหลายอย่างอย่างที่กล่าวมาแล้วก็สรุปอันที่สำคัญที่สุดก็คือมันชอบไปในทางต่ำตามที่มันอยาก มันตามปกติมันถูกกระทำให้ติดในรถคืออัตตาทะ ของกามคือสิ่งที่มันคลายมันจึงมีความเคยชินในทางต่ำจนเรียกว่าอนุสัยมีอนุสัยคือมีความเคยชินที่จะไปนอนที่นั่น ถ้าไม่ละอนุสัยมันก็ไม่มีทางที่จะ หลุดพ้นจากทุกข์หรือนิพพานได้จิตมันบ่มตัวเองมาด้วยการนอนอยู่ในที่ต่ำอย่างนี้เป็นนิสัยเราต้องการให้จิตขึ้นจากไออนุสัยนั้นให้พ้นจากอนุสัยนั้นยิ่งมีความยากลำบากสักเท่าไรก็คิดดูอย่างคุณครูบุรีจนชินมันเป็นอนุสัยที่นอนของจิตคุณจะละบุรีสักทีมันยากสักเท่าไรนี่เป็นตัวอย่างของคำว่าอนุสัยที่เรื่องความโลภความโกรธความหลงมันยังยิ่งกว่าบุหรี่จริงละยากกว่าละบุหรี่ถ้าละบุหรี่ไม่ได้ก็มันก็ละโลภโกรธหลงไม่ได้นี่เรียกว่าทั้งหมดนี่เรียกว่าปกติของจิตตามธรรมดาสามัญนี่ใช่จิตล้วนล้วนนี่ข้อต่อไปที่เราจะต้องดูให้ตลอดไปก็คือว่ามันมีความจำเป็นอย่างยิ่งอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าทุกสิ่งมันขึ้นอยู่กับจิตถ้าไม่มีจิตอย่างเดียวทุกสิ่งก็เหมือนกับไม่มีจะทุกสิ่งขึ้นอยู่กับจิตนี่มีความหมายลึกซึ้งมากถ้าอย่างนี้สิ่งที่ว่าจิตทุกอย่างเดียวทุกอย่างไม่มีโลกนี้ไม่มีตัวเราไม่มีอะไรไม่มีร่างกายไม่มีมันมีไม่ได้ถ้าอย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่ว่าจิตทุกอย่างเดียว สมมติว่าไอ้โลกนี้มันจะมีได้เอ้าแต่ว่าถ้าเราไม่มีจิตทุกอย่างเดียวมันก็รู้จักรู้สึกหรือรู้จักต่อโลกนี้ไม่ได้มันก็เหมือนกับโลกนี้ไม่มีนี่เรียกว่าในทางรู้สึกหรือรู้จักทีนี้ในทางความคิดหรือการกระทำของคนเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวคือจิตถ้าไม่มีจิตสักอย่างเดียวมันมีความคิดแล้วมันไม่มีการกระทำอะไรมันก็เลยพลอยไม่มีไปด้วยทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิตในลักษณะอย่างนี้มีพุทธภาษิตว่ามโนปุพังคมาธรรมาสิ่งทั้งหลายมีจิตนำหน้ามโนเศรษฐามีจิตประเสริฐมโนมัญญาสำเร็จออกมาจากจิตฉะนั้นที่ใช้คำว่ามโนมโนปุพังคมามีมโนไปข้างหน้าหรือนำหน้าคือจิตนั่นแหละนำหน้ามันจึงเกิดมีความคิดมีการกระทำทำไปตามจิตนั้นเพราะเดี๋ยวนี้เขาสร้างอะไรขึ้นมาในโลกประดิษฐ์
ยานไปเอาอวกาศไปดวงจันทร์นี่ตามหลังจิตเท่านั้นนะจิตไปก่อนนะคือจิตมันต้องคิดก่อนมันจึงทำในสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้มันจิตต้องไปที่โลกพระจันทร์ก่อนมันจึงจะคิดทำยานไปดวงจันทร์ได้นี่ทางวัตถุมันก็แสดงว่าจิตนี่นำหน้าทุกสิ่งเลยจะ ทางว่ามันนำหน้าความคิดนำหน้าการกระทำการเกิดดิบการต่างถ้ามันจะเกิดที่สุดในฐานะที่ว่ามันบังคับไปทุกสิ่งมันเหนือให้สิ่งอื่นๆแล้วมันโนมยานออกมาจากจิตสำเร็จมาจากจิตถ้าจิตคิดนึกไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรสำเร็จออกมาได้มันจิตคิดนึกได้มันจึงสำเร็จออกมาจากจิตนี่ก็เป็นคำอธิบายที่ว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับจิตที่เกิดจากจิตเป็นไปตามอำนาจของจิตรู้สึกเท่าที่จิตรู้สึกเชื่อเกิดจากจิตก็ถ้าไม่มีจิตเป็นต้นเหตุมันเกิดออกมาไม่ได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้เชื่อเป็นไปตามอำนาจจิตนั่นเพราะว่าทุกอย่างมันทำไปตามอำนาจที่จิตมันคิดนึกได้หรือมันบังคับให้ทำที่มันรู้สึกสิ่งนั้นได้เท่าที่จิตรู้สึกเท่านั้นแหละจิตมีสมรรถภาพที่จะรู้สึกอะไรมันก็รู้สึกสิ่งเหล่านั้นได้เพียงเท่านั้นแล้วจิตนั้นมันรู้สึกเองไม่ได้ต้องอาศัยอวัยวะอื่นๆเช่นตาหูจมูกลิ้นกายด้วยมันก็ยิ่งจำกัดอยู่เพียงแค่สมรรถภาพของไอ้ตัวตาหูจมูกลิ้นกายนั้นด้วยนี่จริงเท่าที่จิตมันจะรู้สึกได้เท่าไหร่นี่เรียกว่าขึ้นอยู่กับจิตในคำพีอภิธรรมพวกคาถาวัตถุคือคำพีอภิธรรมคำพีหลังทั้งหมดพวกคาถาวัตถุนี้เขียนไว้ชัดเลยว่าเอกจิตตักขณิกาสัพเพธัมมาสัพเพธัมมาทำทั้งหลายทั้งปวงเอกจิตตักขณิกา ประกอบอยู่ที่ขณะจิตขณะเดียวคือจิตคิดไปเรื่องหนึ่งก็คือสิ่งหนึ่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงขึ้นอยู่กับจิตขณะเดียว ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามากพูดไว้คล้ายกันว่าทุกอย่างชีวิตอัตภาพร่างกายสุขทุกข์อะไรก็ตามเอกจิตตะสมายุตตาประกอบพร้อมอยู่ในจิตดวงเดียวว่าร่างกายของเรา ทั้งหมดนี่ไม่มีความหมายอะไรมีความหมายอยู่ที่จิตมันรู้สึกอย่างไรขณะใดรู้สึกอย่างไรมันมีเท่านั้นแหละมันกลายเป็นในอัตภาพที่มีขึ้นมาเพราะว่าจิตมันรู้สึกเท่านั้นถ้าไม่รู้สึกอัตภาพนี้ก็เหมือนไม่ได้มีชีวิตนี้ก็เหมือนกันตัวที่จิตมันรู้สึกว่ามีชีวิตจึงจะมีชีวิตมันจิตมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่เสมอไอ้ชีวิตนี่ก็มีลักษณะที่เกิดดับเกิดดับไปตามจิตเพียงแต่ว่าทียิบจนแยกออกเป็นหน่วยหน่วยไม่ได้ มันไหลเป็นสายไปความรู้สึกมันจึงรู้สึกเหมือนกับว่ามันยังคงอยู่เป็นเพียงแท้ถาวรเรื่องนี้เห็นได้ง่ายยกตัวอย่างในหลอดไฟฟ้านี่มันติดดับเท่ากับจำนวนในเครื่องเจเนอเรเตอร์ที่มันหมุน 1,800 รอบต่อนาทีนะครับมันติดและดับ 1,800 รอบต่อนาทีไอ้ตาเรารู้ไม่ได้เห็นมันติดช่วงโร่อยู่
ความรู้สึกในจิตก็ทำนองเดียวกันนี่มันจะเกิดดับเกิดดับมากกว่า 1,800 รอบต่อนาทีเลยมันตั้งหมื่นตั้งหลายหมื่นมันจึงรู้สึกไม่ได้ว่าจิตนี่คือสิ่งที่เกิดดับชีวิตที่กลายเป็นสิ่งที่เกิดดับนี่คือความที่ว่ามันไม่ได้มีตัวตนหรือมีของจริง มีแต่สิ่งที่เกิดดับเกิดดับที่สิ่งต่างๆที่มันหนึ่งกับชีวิตเช่นความสุขความทุกข์อะไรก็ตามปล่อยเป็นอย่างนั้นไปด้วยปล่อยเป็นของเลวไหลมายาไปด้วยเมื่อเรารู้ข้อเท็จจริงอันนี้ว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตคืออย่างนี้แล้วปัญหาทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับจิตมันก็จะได้ตั้งใจและดมความพยายามต่างๆลงไปที่จิตเพื่อจะทำจิตนี้ให้มาสู่ภาวะที่เราต้องการทั้งที่เรายังไม่รู้ว่าจิตคืออะไร แต่มันมีกฎเกณฑ์สำหรับการกระทำที่พระพุทธเจ้าหรือบุคคลประเภทพระพุทธเจ้านั่นเขาค้นพบว่าเราต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้และจิตนั่นจะมาอยู่ในลักษณะในภาวะที่ไม่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้จนกระทั่งเด็ดขาดเลยจิตนี้จะกลับเศร้าหมองอีกไม่ได้จิตนี้จะกลับมีเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์อีกไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าจิตตภาวนาโดยวิธีของสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาเ มื่อทำภาวนาอย่างนี้แล้วจิตนี้ก็เปลี่ยนสภาพมาเป็นจิตชนิดใหม่เรียกว่าจิตหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายมีความเป็นประพัดสอนถาวรมีความบริสุทธิ์ถาวรมีอะไรที่ไม่กลับถ้ามองต่อไปเปรียบเหมือนกับเพชรที่จะไม่มีโคลนมาหมกมันอีกต่อไปจิตนี้ก็ไม่มีโอกาสที่กิเลสจะเกิดขึ้นได้อีกต่อไปเราจึงต้องทำจิตตะภาวนาท่านเราเอาเท่าที่จะต้องประสงค์แปลว่าเราจะเอาอย่างไรหรือเท่าไรนี่มันเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะเอาหมดเราไม่รู้จะเอาให้หมดจดทุกอย่างที่จิตมันจะมีให้ได้เราไม่รู้ก็ป่วยการ เราเอาแต่เท่าที่ว่ามันจะไม่เป็นทุกข์อย่างที่มันจะไม่เป็นทุกข์และเท่าที่มันจำเป็นเท่านั้นไม่ไปเหนื่อยเปล่าๆให้มันมากเรื่องจิตตวิสัยในสิ่งที่เขาเรียกว่าอจินไตยมีคำว่าจิตตวิสัยอยู่ด้วยคือคำที่มันคล้ายๆกันนะแสดงว่าจิตนี่มันทำอะไรได้มากจิตนี่มันมีความลับความอะไรอีกมากแล้วมันทำอะไรได้อีกมากซึ่งเราไม่อาจจะรู้ไปหมดได้หรือไม่สิ้นสุดเราจะรู้เรื่องจิตหรือจะจิตทำอะไรนะยังทำได้อีกมากไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่าเราอย่าไปทำเลยมันป่วยการของเราเราไปทำเท่าที่ว่าอย่าให้มันมีความทุกข์กันแล้วกันเมื่อเดี๋ยวนี้ในโลกนี้อะไรทำแผนใหม่นี่มันทำไอ้สิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำมันมากเกินไปไอ้สิ่งที่จำเป็นจะต้องทำกลับไม่ทำไอ้โลกมันจึงวุ่นวายท่านขอให้เรารู้ไอ้เรื่องจิตแต่ในลักษณะอย่างนี้เถิดคือรู้แต่ในลักษณะที่จะสามารถ อบรมจิตเจริญจิตให้มันไม่มีความทุกข์กับเราแล้ว จิตวิทยาในพระพุทธศาสนาจึงจำกัดวงอยู่แค่นี้ถ้าเกินนี้ไม่ใช่พุทธศาสนามันออกไปนอกขอบเขตของพุทธศาสนามันเป็นจิตวิทยาที่เพ้อไปอย่างนั้นนะเมื่อเพ้อหนักเข้ามันก็เฟ้อเลย ไม่ป่วยการเราจะทำอะไรก็อย่าให้มันเพ้อไปแล้วเดี๋ยวมันจะเฟ้อแล้วมันจะเสียเวลาเปล่า เรื่องจิตในลักษณะที่ว่ามันธรรมดามันล้วนไม่มีความรู้สึกคิดนึกอะไรแต่นี่พอมาถึงบทที่เรียกว่าคูหาสยังมีกายมีร่างกายเป็นที่อาศัยมันได้ออฟฟิศทำงานมันจึงทำอะไรได้ขึ้นมาจิตล้วนๆเปลี่ยนเป็นไม่ใช่ล้วนมีอะไรผสมเกิดเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปมากมาย เพราะมันไปได้ออฟฟิศทำงานที่ตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างรวมแล้วคือในร่างกายนี่ไอ้ร่างกายนี่นะมันเป็นเหมือนกับออฟฟิศทำงานของจิตเมื่อจิตได้ออฟฟิศทำงานอย่างนี้มันก็เปลี่ยนไปมากกลายเป็นจิตชนิดใหม่ชนิดทีแรกก็มีความทุกข์นะจนกว่าจะรู้สึกรู้ตัวแล้วก็เปลี่ยนพยายามที่จะดับความทุกข์นั่นอีกทีหนึ่ง มันเหมือนกับไฟฟ้าที่เราไม่รู้ว่าอะไรนะแต่ถ้าได้แต่ถ้าให้ที่ทำงานแก่มันเช่นเครื่องไอเจนเนอเรเตอร์นี่ก็ดีหรือว่าหม้อไฟฟ้าทางเคมีนั่นก็ดีมันก็แสดงตัวออกมาได้คือแสดงกิริยาอะไรออกมามากมายซึ่งเราเอามาใช้ประโยชน์ได้จิตนี่ก็เหมือนกันถ้ามันไม่มีร่างกายอย่างเดียวมันก็ไม่ปรากฏเหมือนก็ไม่มีเพราะได้ร่างกายเป็นที่ทำงานมันก็แสดงอะไรออกมามากตั้งต้นที่มโนกรรมก่อนจิตทำงานอย่างมโนกรรมก่อนแล้วก็ออกมาเป็นกายกรรมวจีกรรมข้างนอกเกิดมีคนบางคนก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นเราทำลายร่างกายเลยก็จะหมดเรื่องนี่ก็มีเหมือนกันเป็นลัทธิพยายามที่จะทำลายไอ้ส่วนที่เป็นรูปเป็นร่างกายให้เหลือแต่จิตแล้วว่าจะไม่มีปัญหาที่เป็นความทุกข์บางพวกว่าทำลายจิตเสียเหลือแต่ร่างกายล้วนๆก็จะไม่มีความทุกข์เหมือนกันผิดนั้นนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ตรัสอย่างนั้นเลยท่านตรัสว่าอบรมมันให้ดีอบรมจิตมันให้ดีควบคู่กันไปกับร่างกายไอ้ร่างกายนั้นไม่เคยต้องอบรมอะไรนักอบรมจิตดีแล้วร่างกายมันก็ไปตามเองเราไม่ต้องทำลายร่างกายเสียฝ่ายหนึ่งหรือไม่ต้องทำลายจิตเสียฝ่ายหนึ่งเนี่ยดูจะเป็นความหมายคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันทีนี้จะกล่าวให้สั้นสรุปให้สั้นในสุดก็เอาแต่เพียงว่าให้จิตพ้นจากตัวกูของกูให้จิตนี้พ้นจากการเกิดขึ้นแห่งความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูก็ไม่มีความทุกข์แล้วก็ไม่ต้องตกไปเป็นทาสของอารยธรรมทางเนื้อหนังแต่ว่าสมบูรณ์อยู่ในมนุษยธรรมในทางจิตใจมีจิตใจที่อบรมดีแล้วไม่เกิดตัวกูของกูมีอยู่แต่สติปัญญาทำการงานทุกอย่างที่จะต้องทำในชีวิตประจำวันไม่มีความทุกข์เลย ตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปนี่เดี๋ยวพ้นจากตัวกูของกูแล้วก็มันไม่มีตัวกูของกูแล้วตัวกูของกูตายหมดแล้วเนี่ยเป็นนิพพานตั้งแต่ที่ร่างกายมันยังไม่ดับไม่แตกยังไม่เข้าโรงก่อนแต่เข้าโรงนานทีเดียวที่ว่าจิตใจมันจะประสบกับสิ่งที่เรียกว่านิพพานคือสภาพที่มัน ประพัดสอนอย่างถาวรมันเป็นในวิญญาณจริยาคือปกติของในวิญญาณธาตุล้วนๆมันไม่มีอะไรมาเจือแต่มันมีความรู้พอที่จะทำทุกสิ่งที่ให้ร่างกายมันทำแล้วก็ไม่ได้ยึดถือว่าดีว่าชั่วว่าบุญว่าบาปว่าสุขว่าทุกข์ความรู้สึกเป็นทุกข์ก็ไม่มี แก่จิตและแก่ร่างกายเรียกว่าจิตหลุดพ้นเป็นเรื่องสูงสุดเรื่องสุดท้ายของคนเรา ถ้าสำหรับถ้าเรียกว่ามนุษยธรรมก็เรียกว่ามนุษยธรรมขั้นสุดท้ายนะเป็นมนุษย์สมบูรณ์เหมือนพระพุทธเจ้าที่มีผู้สรรเสริญว่าเป็นมนุษย์แท้เป็นนรกแท้เป็นอะไร ความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์อยู่ที่ความเป็นพระอรหันต์นี่มันเกี่ยวกับจิตโดยตรงแต่ต้นจนปลายอย่างนี้นั่นเราจึงพูดกันเสียบ้างเพื่อความเข้าใจเป็นแนวไว้ทีก่อนว่าจิตนี่คืออะไรดังที่ได้พูดมาและเป็นการสมควรแก่เวลาในวันนี้ก็ยุติไว้เพียงเท่านี้